Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Ons sluit vandag ons reeks gesprekke oor posttraumatiese groei af. Die afgelope paar weke van September het ons so bietjie onder die tema van groei gesels oor die herstel en persoonlike groei wat ons beleef na 'n traumatiese gebeurtenis. 'n Gebeurtenis wat vir ons trauma veroorsaak het of diep rou veroorsaak het. Ons het tot die bemoedigende slotsom gekom dat net so algemeen as wat posttraumatiese stres is, vind daar gelukkig ook oor tyd net so algemeen posttraumatiese groei plaas. Net om saam te vat, wil ek net so paar hoofgedagtes herhaal om u te herinner aan van die belangrike goedjies wat ons oor hierdie tyd vir mekaar gesê het. In ons eerste geselsie het ons vir mekaar gesê dat ons allemaal letterlik op 'n daaglikse basis deesdae met rou en verlies te doen kry. Veral in die tye waarin ons deesdae lewe. Ons hoor elke dag van mense in ons vriendekringe en families wat geliefdes of kennisse verloor weens COVID of kanker of ander siektes en ook rampe. Werksverliese voel deesdae so algemeen en die implikasies kan katastrofies wees. Troues en gradeplegtighede word uitgestel of afgestel, en party mense kan nie hulle geliefdes groet of behoorlik ondersteun nie, as gevolg van beperkings in hospitale, en dit veroorsaak allerhande skuldgevoelens en verwyte. Willem, ek en jy self en die mense om ons, ervaar op 'n gereelde basis hierdie kleiner of grotere verliese en trauma, en ons almal se ervaring daarvan is uniek, en ons elkeen se hantering van ons eie lewenssituasies is ook uniek. Daarom moet ons onsself gedurig in ons verhoudings met die mense rondom ons herinner dat ons nie ons ervarings met mekaar mag vergelyk nie. Vir elkeen van ons is die krisis wat ek nou beleef iets groots. En ons het vir mekaar gesê dat die wêreld gelukkig 'n groot genoeg plek is vir almal van ons se verliese en se krisisse. Ons het so 'n bietjie gepraat oor die rouproses as iets wat ons net bemagtig om beter te kan verstaan van wat jy min of meer kan verwag, omdat baie ander mense dit ook so ervaar, sodat jy kan weet dat dit wat jy voel terwyl jy rou of verlies beleef nie iets is wat abnormaal is nie, al voel dit soms so. Die rouproses was nooit bedoel om 'n padkaart of 'n rigtingaanwyser te wees met 'n rigiede akademiese proses wat mens moet navolg nie, of dat jy veronderstel is om iets op een of ander spesifieke manier te doen nie. Dis verseker nie iets wat lineair is of iets wat presies op 'n spesifieke manier nagevolg moet word nie. Dis organies, en die belangrikste om te onthou is dat ons elkeen uniek is in ons verwerking van ons eie trauma en ons eie rou. Ons het vir mekaar gesê, jy sal 'n vorm van ontkenning beleef as jou eerste reaksie op slegte nuus. Ek kan nie glo dat hierdie ding met my gebeur nie, omdat ons onsself wil beskerm om met die slegte nuus te kan deel. Jy kan miskien nie op daardie spesifieke oomblik al die pyn van die gebeurtenis verwerk nie, en hierdie ontkenning wat 'n mens beleef, help jou om daardie oorweldigende pyn geleidelik te kan inneem. Dan kan jy ook woede en kwaad beleef, en onder daardie woede en kwaad sit altyd pyn en hartseer waaroor jy nie beheer het nie. So woede en kwaad is miskien 'n emosie wat mens voel mens meer beheer oor het as die pyn wat so seer maak en waaroor 'n mens geen beheer het nie. Dan doen ons natuurlik ook onderhandeling in ons koppe, wanneer ons vra wat as, en al die verwyte en skuldgevoelens wat daarmee saamkom. Ag, as ek maar net gebel het, dan sou, of ons sê, as ek dit net op hierdie of daardie manier gedoen het, dan sou die uitkoms anders gewees het, en so probeer ons sin maak en probeer ons ons skuldgevoelens verwerk. Nog iets wat ons beleef is depressie, 'n intense teneergedruktheid as gevolg van die situasie. Hierdie trauma wat met my gebeur het, is 'n uiters depressiewe ding wat met my gebeur het. En dit is hoekom ons sulke intense ervaring van 'n gevoel van depressie kry. En dan is daar natuurlik aanvaarding, wat ons oor 'n periode van tyd stikkie vir stikkie kry. Klein bietjies op 'n slag, oor 'n lang tyd. En dan is daar natuurlik nie noodwendig 'n eindpunt aan hierdie aanvaarding nie. 'n Punt waar jy voel, okay, nou is dit agter my, ek het nou alles aanvaar nie. Nee, dit gebeur geleidelik oor tyd, maar oor tyd is die goeie nuus daarom, mens kry wel verligting, sodat dit nie meer so intens en emosioneel is nie. En Willem, dan sal jy onthou, ons het gesê, dat na al hierdie fases van rou, wat Elisabeth Kübler-Ross uit haar navorsing neergepen het, het David Kessler gesê, hy is mos die persoon wat saam met Elisabeth gewerk het, dat daar 'n laaste fase is wat 'n mens kan byvoeg. Uit sy navorsing en jare se ervaring het hy gevind dat mense op soek is na nog iets verder, en dit is om sin en betekenis uit hierdie slegte gebeurtenis te kry. Dit is die sin en betekenis wat binne in onsself lê. Willem, en dan het ons gesê, ons moet mooi verstaan wat hierdie sin en betekenis beteken, want daar is beslis nie sin en betekenis in die dood van 'n geliefde, of in 'n egskeiding, of in werksverlies nie, maar daar is wel sin en betekenis in ons posttraumatiese groei, in die tyd wat ons na die tyd beleef. Dis wanneer die groei plaasvind na hierdie intense pyn en hartseer. Dit is wanneer ons nie meer vra, wat gaan ek nou doen nie, maar wie gaan ek nou wees? En hoe kan ek hierdie persoon, wat ek verloor het, se lewe eer? Hoe kan ek 'n lewe en 'n wêreld van betekenis lewe, wat miskien 'n beter plek is, as voor die incident? Waar ek miskien kan keer, dat hierdie slegte ding nie met iemand anders gebeur nie, of waar ek ander kan help wat deur dieselfde gaan as waardeur ek gegaan het. Willem, en dan het ons verlede week, of verlede keer toe ons gepraat het, geëindig deur so 'n bietjie te praat oor daardie groef waarin ons so maklik kan beland na trauma, wat dan vir ons so tunnelvisie kan gee. Ons sien dit wanneer ons begin om in veralgemeende taal te praat, soos ek gaan vir altyd soos hierdie voel, of ek kan nooit weer hierdeur kom nie, of ek is permanent geskaad deur hierdie ding. Die beste raad om uit so groef uit te kom, is om te waak teen hierdie soort van taal, en om onsself te herinner dat geen emosie permanent is nie. Vat dit net dag vir dag, en sê eerder vir jouself, vandag voel ek so, vandag voel ek oorweldig, of vandag voel ek hartseer, vandag voel ek moedeloos. En reik uit en vra vir hulp. En Willem, wanneer ek deur hierdie groef beweeg het, is wanneer ek posttraumatiese groei kan begin ervaar. Wanneer ek groter groei as my gebeurtenis, en wanneer ek 'n nuwe pad vind uit hierdie groef waarin ek is, om nuwe sin en betekenis in my lewe te kry. So hierdie posttraumatiese groei areas is wanneer ek 'n nuwe persoonlike krag binne in myself ontdek, of 'n nuwe waardering vir die lewe kry, of nuwe moontlikhede ontdek. Dit kan ook wees wanneer ek miskien 'n nuwe krag in my geloof kry, of wanneer ek nuwe geestelike verandering in my lewe kry. Dit kan ook wees wanneer ek opnuut my geloof ontdek, opnuut dinge van die Here ervaar en my nader aan hom bring, of 'n geestelike verandering in my lewe kry. Daar kom ook, wanneer ek groei, dan verander my verhoudings ook. Ek waardeer weer my nabye en intieme verhoudings op 'n nuwe manier. Willem, en liewe luisteraar, baie dankie dat u my die tyd gegee het om die afgelope maand se geselsies oor posttraumatiese groei net kortliks weer saam te vat. Ek het gevoel dat dit belangrik is dat ons net weer alles by mekaar vat deur die daarin gedagtes mooi in perspektief te sien. Maar nou wil ek afsluit met bemoediging aan elkeen van u wat nou luister en miskien voel dat u in die middel van 'n harde tyd is. U is miskien besig om met iets baie moeilik op hierdie oomblik te deel, Harde tye, verlies en rou is 'n realiteit van ons lewe. Dit is deel van u lewe en dit is deel van my lewe op 'n daaglikse basis. In Spreuke 1 vers 9 lees ons, wat was, sal wees, wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks nie in hierdie wêreld nie. Die moeilike tyd waardeur jy nou gaan, of dalk nog in die toekoms sal gaan, is niets niets nie. Dit is miskien 'n nuwe belewenis vir jou op hierdie oomblik, maar dis nie 'n nuwe belewenis vir die mensdom self nie. Dis nie die eerste keer dat dit met iemand gebeur nie. Liewe luisteraar, moenie toelaat dat die moeilike ding waardeur jy nou gaan, jou breek of jou laat voel dat jy wil opgee en dat jy nie hoop het nie. Ek wil jou vandag aanmoedig om daardie innerlike krag binne in jouself te kry, sodat jy sterker en groter groei as hierdie ding waarmee jy op die oomblik borstel. En daarin wil ek graag hê dat jy drie dinge vandag sal onthou. Die eerste ding is om vorentoe te kyk. Moenie opgee op jou negatiewe omstandighede nie, of omdat dit vir jou miskien nou voel asof hierdie ding nooit gaan verander of nooit beter gaan word nie. Moet ook nie jou drome opgee oor 'n huidige teleurstelling of 'n mislukking nie. Of dit nou is omdat jy jou werk verloor het, of miskien is jy finansieel in die knyp, dalk ervaar jy gebrek aan emosionele of geestelike of fisiese ondersteuning. Hierdie gebrek is nie 'n goed genoeg ding of 'n goed genoeg rede om die roeping wat God vir jou gegee het op te gee nie. Hierdie gebrek is ook nie 'n nuwe ding nie, dis so oud soos die mensdom. Om vorentoe te kyk is 'n Bybelse beginsel. Paulus sê in Filippense 3 vers 14, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En Willem, dan lees ons ook in Lukas 9 vers 62, sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek weet in jou omstandighede mag dit nou voel asof daar nie hoop is nie, maar stel jou visie in op dit wat vorentoe is en moenie agtertoe kyk nie. Dan 'n tweede ding wat ek met jou wil deel, liewe luisteraar, is onthou om vas te hou aan die Here in moeilike tye en moeilike omstandighede. As jou toekomsvisie 'n goddelike en 'n godgegewe visie is en jy het alles gedoen wat jy veronderstel is om te doen, bly daardie roeping nog staan, ongeag hoe negatief die omstandighede nou vir jou mag lyk. Leef heilig en bly in die Bybel en bly in die Here se wil vir jou lewe. Moenie opgee nie. Abraham het vasgehou aan die Here se beloftes, al was sy hoop onrealisties in menslike terme. Sy liggaam was gedaan en sy vrou was oud. Hy was ten volle oortuig dat God die mag het om te doen wat hy beloof het om te doen. God het ook die mag om te doen in jou lewe wat hy beloof het om te doen. Miskien sê jy nou, jy verstaan nie hoe moeilik my omstandighede is nie, Martie. Ek het die hoogste kwalifikasies en ek kry nog steeds nie werk nie. Omdat ek nie 'n werk kry nie, het ek nie my eie vervoer nie en nie my eie huis nie en geen inkomste nie. En boonop moet ek nog my ouers onderhou en ek gee elke maand my tiende en reeds is daar nog steeds is daar nie uitkoms vir my nie. Of ek soek al 5 jaar lank werk sonder enige sukses. Hoe kan ek in hierdie omstandighede 'n normale lewe leef? Willem, so om dit miskien net in nog meer praktiese woorde om te sit. Die Bybel is ons gids waarin God ons begelei, sodat ons kan weet hoe om tot God te nader, hoe om ons verhoudings in moeilike tye te benader en hoe om ons persoonlike probleme in hierdie tye te benader. So liewe luisteraar, gaan raak stil by die Here en gaan luister, hoor wat die Here vir jou wil sê in hierdie moeilike tyd. En dan die derde ding waarin ek jou wil herinner en waarmee ek jou wil bemoedig is, reik uit en vra vir hulp en ondersteuning. Daar is altyd hulp en ondersteuning beskikbaar. Vertel vir jou familie van hierdie moeilike tyd waardeur jy gaan. Kry iemand in jou vertroue en deel met hulle, praat oor hierdie goedjies. En ek wil miskien net weer met u deel, liewe luisteraar, dat wanneer u dalk met iemand professioneel wil gestel en anoniem wil bly, Gebruik gerus die internetfasiliteit mobig.co.za. Daar kan u in die aande van 7 tot 9 met 'n fasiliteerder gesels. Dit is 'n anonieme platform, so u hoef nie eers u identiteit bekend te maak nie, maar as u regtig nie iemand het om mee te gesels nie, is hulle tot u beskikking 7 dae van die week. En dan as u met my wil kontak maak, is u baie welkom, kontak my gerus. My selfoonnommer is 083-324-3869. Of stuur gerus my 'n e-pos by martie@ligoplig.co.za. Onthou asseblief die drie dinge wat ek vandag met u gedeel het. Kyk vorentoe, hou vas in die Here en reik uit na hulp. Jy's nie alleen nie. Baie dankie vir die voorreg om deel te neem aan hierdie program, Willem. En mag dit 'n lekker week vir jou wees en ook vir u liewe luisteraar. Totsiens.